Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ve volbách mírně posílila krajní pravice a konzervativci.
V Europarlamentu zůstává po volbách nejsilnější frakcí Evropská lidová strana.
A good day for the European People's Party.
Ve Francii s přehledem vyhráli nacionalisté.
La montée des nationalistes, des démagogues est un danger pour notre nation.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na výsledky eurovoleb rozpouští národní shromáždění a vyhlašuje parlamentní volby.
Zestup konzervativců a nacionalistů, kteří mají podporu hodně mladých lidí. I o tom byly letošní evropské volby. Končí věk Macrona nebo Scholze a začíná éra Le Penové, Wilderse nebo Meloniové? Ptám se politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 11. června. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Začněme nejsilnějším momentem letošních voleb do Europarlamentu z toho celoevropského měřítka, o kterém se dnes budeme bavit. Ten moment přišel ještě před oznámením oficiálních výsledků. Francouzský prezident Emmanuel Macron rozpustil národní shromáždění a vypsal nové parlamentní volby. Ve Francii totiž drtivě zvítězila strana Marine Le Penové, utekla s bílým stranám oparník náskok na druhého asi 16%, dohromady přes 31% všech odevzdaných hlasů. Je to šok, anebo je to výsledek nějakého očekávaného vývoje ve Francii a Macron měl tuhle reakci připravenou?
Tak myslím si, že ten výsledek voleb ve Francii byl do značné míry očekávaný. To, že se Emmanuel Macron rozhodl rozpustit národní shromáždění, to si myslím, že už tak moc očekávané nebylo, čili byl to trochu šok. Bylo to ale něco, k čemu ho vlastně už předem vyzývali představitelé národního sdružení, pokud neuspěje v těch volbách.
To není dobrý výsledek pro partii, které defendují Evropu.
On neuspěl v těch volbách, respektive ta aliance stran příznivých jemu nebo stran, které jsou jemu nakloněny, tak opravdu skutečně neuspěla.
Vždycky jsem věřil, že jednotná, silná a nezávislá Evropa je pro Francii dobrá, proto se s touto situací nemůžu smířit. Vzestup nacionalistů a demagogů je nebezpečím nejen pro náš národ, ale taky pro Evropu a pro místo Francie v Evropě a ve světě. Nemůžu předstírat, že se nic nestalo.
Takže Emmanuel Macron překvapivě vyslyšel to volání, které přicházelo od národního sdružení.
Národní sdružení nikdy tak vysokého, výrazného výsledku nedosáhlo. Marine Le Penová prostě uspěla na všech frontách. Co to vypovídá o rostoucím hlasu extremistů ve Francii?
Tak ve Francii to opravdu není příliš dobrá zpráva, protože to vypovídá o tom, že národní sdružení je stabilní součástí francouzské politické scény. Dokáže vítězit, dokáže mohutně vítězit. To, co my jsme z Francie znali ještě tak před 20-25 lety, kdy tu stranu tehdy Národní frontu vedl Jean-Marie Le Pen, tedy otec Marine Le Penové, tak ta strana byla na politickém okraji. To byli extrémisté, u kterých bylo nepředstavitelné, že by se dostali k moci. Dnes se tu bavíme právě v souvislosti s tím krokem Emmanuela Macrona, s tím rozpuštěním francouzského parlamentu, reálně o tom, že Národní sdružení může být stranou, která bude skládat příští vládu, bude skládat novou většinu.
Strana, která, pardon, je nadále antisemická, nebo se Marine Le Penové podařilo odprostit od toho dědictví svého otce?
Marine Le Penová od té doby, co se stala předsedkyní té strany, tak dělá všechno proto, aby se toho dědictví, toho antisemitismu, toho extrémismu zbavila. A nutno říct, že ty výsledky dokládají, že se jí to do značné míry daří. Jí se daří oslovovat nové skupiny voličů, jí se daří stávat dominantním hlasem nespokojených ve Francii.
Jsme připraveni oživit naši zemi, připraveni bránit zájmy Francouzů, připraveni zastavit masovou migraci.
Jí se daří stávat stabilní součástí politické scény, teď i vlastně nejsilnější stranou ve Francii. To uvidíme, jak tohle potvrdí ty výsledky těch parlamentních voleb, kde je samozřejmě otázkou, a to je ta největší otázka, vlastně, kterou bychom si měli klást v souvislosti s tím krokem Emmanuela Macrona, proč to vlastně udělal, jaká je vlastně zatím logika. Tam asi můžeme vidět jako několik různých variant. Možná vytvořit nějaký moment překvapení, možná pokusit se tu svoji alianci jemu nakloněných stran zblížit s umírněnými republikány a ukázat, že je tady potřeba se spojovat na té umírněné části politického spektra. Čili je to jasná reakce na výsledek národního sdružení a je otázka, jestli to tou francouzskou politikou hne víc, než se zdálo ještě třeba před týdnem.
Já bych tady chtěl zdůraznit jednu věc. Třetina Francouzů pod 25 let volí krajní pravici. Kandidátem na premiéra za národní sdružení bude 28-letý Jordan Bardella z té vítězné nacionalistické strany. To znamená, ten vzestup krajní pravice ve Francii se netýká nutně těch starších věkových kategorií, to je mladá generace.
Já bych to řekl tak, že nejenom ten výsledek ve Francii, ale i potažmo ten výsledek těch radikálně pravicových stran jinde v západní Evropě, a nejenom v západní Evropě, ale i třeba v Německu nebo do jisté míry v tom prostoru střední a východní Evropy, je takovým povstáním mladého muže, který se politicky vzdělává skrz sociální sítě a ne ty tradiční cesty. V té Francii je to docela dobře vidět. Předseda Národního sdružení Bardella je velmi významnou postavou třeba na francouzském TikToku. To je věc, která je důležitá pro tu politickou komunikaci. A zároveň reprezentuje, záměrně jsem řekl, mladé muže, protože my tam vidíme i na těch ostatních datech z těch evropských zemí propast mezi tím, jak volí mladí muži a tím, jak volí mladé ženy. My jsme hrozně dlouho předpokládali, že dominantní arénou, která reprezentuje ty názory mladých lidí, je levice, respektive nějaká progresivní levice. Tyhle volby ukázaly do značné míry, aspoň na těch výsledcích z těch větších zemí, že to tak být nutně nemusí a že pokud jsme tohle předpokládali, tak nám spousta věcí stále unikalo.
Já jsem zapomněl dodat a omlouvám se zdroj těch dat, že třetina mladých Francouzů volí krajní pravici. Jsou to data zveřejněná Financial Times, zveřejněná asi před 2 týdny. Ještě jedna věc mě zarazila, a totiž, že ta stejná data můžeme vztáhnout tedy k Nizozemsku. Mm-hmm. Třetina Nizozemců pod 25 let volí krajní pravici. Tam velmi výrazně uspěl Geert Wilders letos v evropských volbách. Pětina mladých Němců do 30 let, podle nedávného průzkumu Youth in Germany, to samé. A v Německu Alternativa pro Německo ve východním Německu dominovala.
Ano. Zdá se, že je to skutečně nějaký odpor té mladé generace. To, že ty strany na těch národních úrovních, protože když si to vezmeme celoevropsky, tak ta radikální pravice nijak zásadně neposílila, nebude mít asi nějaký větší vliv při tom sestavování Evropské komise a těchto procedurálních záležitostí.
Byť teda frakce ID posílila o několik křesel.
Ano, o několik křesel, ano, ale to zásadní posílení tam není zase tak úplně jednoznačné. Ale to neznamená, že to není problém, protože my to vidíme v těch klíčových státech jako obrovský fenomén. Když bychom se na to podívali před těmi 15-20 lety v těch zemích, jako je Německo, Francie, tak v Německu tehdy AfD ještě neexistovala, ale řekněme zejména tedy Francie nebo i to Nizozemsko, tak ta radikální pravice byla v rámci těch stranických systémů vlastně fenomén, který byl tak třeba na tom 5., 6. místě. Bylo to něco, co už tam bylo přítomné, ale bylo to na tom okraji, vlastně se s tím ani nepočítalo. Vidělo se, že to tam je, ale nepočítalo se s tím, že to pronikne do mainstreamu, to je jedna věc. A druhá věc, že se s tím zkrátka bude muset nutně počítat. Dneska se tady bavíme o situaci, kdy Geert Wilders je vlastně součástí, nebo jeho strana je součástí nové nizozemské vlády, kdy Národní sdružení vyhrálo ty volby ve Francii velmi přesvědčivě, kdy AfD v Německu je druhá. Z té pozice před těmi 15-20 lety se ty strany posunuly na ta první, druhá, třetí místa, čímž z definice už tou svojí silou naprosto existenčně ohrožují tu umírněnou politiku.
Když se budeme bavit o těch prvních místech, Svobodní v Rakousku, Orbán v Maďarsku, Giorgia Meloniová, bratři Itálie, Itálii. Začíná teď nová éra evropské politiky, odcházejí ty velké osobnosti jako Macron, Scholz a přichází právě Meloniová a spol.
Může to tak asi na první pohled vypadat, samozřejmě bude záležet, jaký vliv tyto nové osobnosti, zejména Giorgia Meloni, která byla poměrně výrazná v té předvolební kampani jako celoevropsky, protože je klíčovou postavou pro tu frakci ECR, tak bude otázka, jestli bude mít tak silnou pozici při skládání té Evropské komise. Ono se zdá, že Ursula von der Leyen bude moct vlastně, pokud samozřejmě se proto rozhodne, skládat tu Evropskou komisi i na tom původním půdorysu. Ale samozřejmě je to nějaká krize těch výrazných osobností. Když jste zmínil Olafa Scholze, tak pro ně je to obrovský neúspěch právě kvůli tomu, že je kancléřem v Německu a že ta vláda je opravdu rekordně neoblíbená. Pro Emmanuela Macrona jako vůdčí postavu té frakce Renew, tak je to samozřejmě taky velký problém.
Renew protože významně oslabila.
Ano, Renew významně oslabila. A je to samozřejmě velký problém, protože on chtěl určovat ten směr té evropské politiky. A tady určité odklonění vidět můžeme. Není to tak, že by tento tradiční styl na té evropské úrovni byl v troskách, ale pokud si řekneme, že před sebou máme ve všech těch 27 případech vlastně dvoje výsledky, jedny ty na té národní úrovni a jedny ty na té evropské úrovni, tak na té národní úrovni v mnoha zemích vidíme znepokojivé tendence, zatímco na té evropské úrovni nevidíme žádné velké zásadní změny oproti tomu dosavadnímu kurzu. Ale je to jednota v rozmanitosti, jak zní to heslo Evropské unie. Nelze ani na té evropské úrovni ignorovat ty trendy, které přicházejí zejména třeba z těch velkých evropských zemí.
A co témata, jaká témata se teď dostanou do popředí? Já jsem psal o prognózách těchto voleb na svůj Twitter, tak mi přišla anonymní reakce, kterou teda tady s dovolením odcituju, protože si myslím, že je pro tu debatu zásadní. Lidé mají pokrk čmoudů, Green Dealu a Ukrajiny. Konec citátu, to jsou slova anonyma. Jak ano. Odráží ty názory, které se teď propsaly do voleb, v nichž významně posílili konzervativní strany, a je tu i ten velký úspěch národoveckých hnutí a stran.
Do značné míry to skutečně popisuje to, která ta témata byla relevantní v těch evropských volbách. Migrace, to ale není vlastně žádná novinka, to už se s námi táhne poslední dvoje ty volby, respektive troje, protože tehdy v tom roce 2014 už to bublalo trochu pod povrchem jako velké nosné téma. Pak samozřejmě Ukrajina, a nějaká ta, řekněme, únava z té války, to, že se skutečně vytváří v mnoha těch evropských společnostech podhoubí, kterému jde naproti ten odpor proti pomoci Ukrajině. Uvidíme, jak moc se to projeví potom v té reálné evropské politice při tom skládání Evropské komise a na těch dalších evropských institucích. Možná nikterak zásadně, ale na těch národních úrovních to je zjevný fenomén. A pak samozřejmě Green Deal, tam si myslím, že je to poměrně zajímavé, protože ten se stal prostředkem pro odpor vůči zeleným, vůči zelené frakci, vůči té progresivní levici. Je to pravděpodobně jedno z docela důležitých témat. Jehož relevance ukázala na ten souboj té progresivní levice a nějakých nových forem, řekněme i populismu, které se v těch výsledcích potom projevily.
Jak se ty výsledky aktuální projeví v nadcházejících národních volbách v těch některých daných státech? Protože třeba v Německu budou na podzim zemské volby v Sasku, Durinsku, Braniborsku. Alternativa pro Německo tam byla teď první v evropských volbách. Může se dostat k moci?
Na té zemské úrovni se určitě dostat k moci může. Bude záležet, jestli zejména CDU, která bude výrazným hráčem, tedy Konzervativní unie, která je dnes nejsilnější opoziční stranou a která v Německu ty evropské volby celkem jednoznačně vyhrála, tak jestli CDU bude držet něco, čemu my v té politologii říkáme sanitární kordon, to znamená, jestli bude trvat na tom, že s AfD se v žádném případě nespolupracuje. Vypadá to, že na té úrovni zemské, zejména v Braniborsku a V Sasku tohle přesvědčení trvá, v Durynsku je AFD třeba velmi extrémní a napojená skutečně na ty extremistické proudy, takže bude hodně záležet na tom, jak se CDU rozhodne, ale bude taky záležet na výsledku další strany, která vlastně uspěla v těch německých volbách, a to je sdružení Sáry Wagenknecht. A ona zvedá témata odporu proti pomoci Ukrajině, mírné válku, témata
migrace,
nějaké migrace, ekonomické péče vlastně o ty občany. Takže to bude taky poměrně důležité, jak moc ona vlastně uspěje v těch zemských volbách, jestli bude tam nějaký potenciál pro růst a jestli ona bude ochotná spolupracovat s AFD.
Ale vysvětlete mi, u té migrace, což je jak pro nás, tak pro Němce obrovské téma, zvlášť pro ty východní, jak je možné na tomto tématu sbírat body, když ve východním Německu je uprchlíků v přepočtu na spolkové země nejméně? My jsme se o tom bavili s politologem Janem Charvátem ve Vinohradské 12 už před nějakým časem. To je racionální, ne?
Na první pohled je to iracionální, ale my, když se bavíme o tom, co mobilizuje ty voliče, nebo co je pudí k tomu volit nějaké konkrétní politické strany, můžeme vycházet vlastně ze dvou faktorů. Tím jedním faktorem u té migrace je nějaká reálná zkušenost. To, že vaši sousedé jsou třeba příchozí uprchlíci z těch válečných zón, to se v Německu skutečně týká dominantně západu. A nezdá se, že by to generovalo, přesně jak říkáte, nějaké vyšší výsledky pro ty extrémní strany. Ale pak je také pocit. Pocit ohrožení, strach z neznámého, něco, co my vlastně jenom vnímáme, nebo ti voliči jenom vnímají, jako něco, co může být reálnou hrozbou, i když třeba nutně není, a co oni jako tu reálnou hrozbu vnímají a podle toho se vlastně voličsky chovají. Myslím si, že je to do značné míry případ toho východního Německa nebo bývalého východního Německa, nových spolkových zemí v rámci toho Německa, že je tam strach z neznámého, je tam něco, co my do značné míry vlastně vidíme i v tom prostoru střední a východní Evropy, tedy z doby komunistického režimu vlastně celkem přirozeně fungující homogenní společnost v tom prostoru. To znamená zejména etnicky homogenní, to byl případ východního Německa, byl to případ Československa, byl to případ Polska, byl to případ i Maďarska. A právě to, že ten svět se stává nepřehlednějším, a že do toho světa, do toho moderního světa nově přichází ta migrace jako důležitý fenomén, tak je něco, co vlastně narušuje to, na co velká část těch lidí byla zvyklá, a generuje to tedy ten strach. A ten strach je nejhorší rádce i ve volbách.
V Evropě po volbách posílila krajní pravice.
Der erwartete Rechtsruck ist gekommen. Wenn wir auf das deutsche Ergebnis schauen, dann ist die AfD zweitstärkste Kraft.
V Německu skončila na druhém místě populistická AfD.
Eigentlich sollte Bundeskanzler Scholz.
Kancléř Scholz by měl skutečně následovat velmi dobrý příklad Emmanuela Macrona a uvolnit cestu k novým volbám.
Alice Weidlová, spolupředsedkyně AfD.
Die Menschen haben es satt.
Lidé už toho mají dost. 80% z nich je nespokojeno s prací spolkové vlády.
Vy se zabýváte extremismem, radikálními hnutími, Německem. Studujete v Německu, tak mi dovolte ještě jednu otázku právě na to Německo. Vzestup krajní pravice v zemích právě jako Sasko, Durynsko, východní Německo jako celek, plus to Rakousko, je na místě k tomu připojit nějaké dějinné srovnání, nebo ta situace je dnes úplně jiná a nesrovnatelná s čímkoliv, co už jsme zažili v minulosti?
Ono to k tomu samozřejmě svádí, vidět tam to dějinné srovnání, a některé styčné body samozřejmě můžeme propojit. Krizi té umírněné politiky, za kterou si do jisté míry mohou ty umírněné strany taky sami, že nedokážou držet to svoje napojení na tu společnost, že nedokážou srozumitelně komunikovat. To je vlastně něco, co tam můžeme jako tu paralelu vidět, ale samozřejmě je tu spousta fenoménů, které jsou úplně nové a které do toho zasahují vlastně jedinečně, unikátně. To jsou zejména sociální sítě a ta obliba i těchto politiků na sociálních sítích. to je něco, co samozřejmě je nové a co se dá s tím úspěchem té radikální pravice, respektive těch extrémních radikálních proudů v té společnosti i v tom prostoru Německa, Rakouska, střední Evropy propojit. Takže z tohoto pohledu je to samozřejmě jedinečné. Každé to srovnání na této úrovni s tou historií samozřejmě trochu kulhá, ale to neznamená, že to není stejné riziko. A to neznamená, že to nutně musí být něco, s čím si ta umírněná politika zvládne poradit. Nemusí se jí to dařit.
Na to se chci doptat. V Europarlamentu posílí kromě národovědeckého a konzervativního hlasu i Lidová strana. Má být kotvou stability, jak se vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
All have an interest in stability. And we all want a strong and effective Europe.
Uvidíme, zda bude nadále šéfkou.
I've been working hard to build a broad and effective majority of pro-European forces.
Český prezident Petr Pavel se vyjádřil v tom smyslu, že nárůst podpory extremistů nejde přehlížet, zároveň prý ale věří, že hodnotové nastavení Evropské unie zůstane stejné. Tak, svede v příštích letech ta umírněná politika s tou extremistickou radikální souboj o Evropský parlament. Jaká budou ta příští léta pro Evropu?
Bude hodně záležet na tom, jestli Ursula von der Leyenová bude chtít pokračovat v té stávající, řekněme, evropské koalici, to znamená se socialisty za nějaké podpory liberální frakce, a nebo jestli si vybere tu cestu spolupráce s ECR, s konzervativní frakcí. Ono to tak vypadalo, záleželo na tom výsledku těch voleb, ty některak neukazují, že by to bylo nutné. To znamená, k tomu souboji teď hned dojít nemusí, to neznamená, že k němu nedojde v budoucnu, ale teď hned k němu pravděpodobně nedojde. Ale už právě to, že se Ursula von der Leyenová bavila s Giorgio Meloni o té budoucnosti Evropské unie, tak svědčí o tom, že se ty strany posouvají do mainstreamu, že se stávají evropsky relevantními, ale taky o tom, že tu radikální pravici bychom neměli vnímat jako homogenní prostor. Je to skutečně heterogenní prostředí s různými zájmy. Je tam Giorgia Meloni, ale taky Viktor Orbán, je tam AfD vyloučená z Identity a demokracie, je tam Geert Wilders, je tam Matteo Salvini, to jsou politici s různými zájmy, kteří mají různé strategie. A nedá se vyloučit, že někteří vlastně lhostejno k tomu, jestli jsou ty jejich názory víc nebo méně extrémní, budou se posouvat do toho evropského mainstreamu.
No ale co je spojuje, to je skepse vůči aktuálnímu fungování Evropské unie. A to
rozhodně
bude bez pochyby téma pro příští roky. Moc díky,
ano,
že jsme se
tak
o tom mohli bavit.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Alešem Michalem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Probírali jsme spolu celoevropské výsledky voleb do Evropského parlamentu s důrazem na posílení konzervativních a národoveckých hlasů. Velmi zajímavý fenomén, který stojí za to dál sledovat. Vinohradská 12 tu bude už za pár hodin s novým dílem. Nezapomeňte si nás pustit, jsme ve všech podcastových aplikacích i ve vysílání Českého rozhlasu Plus vždy po 10. dopoledne, každý všední den. Naslyšenou zítra.